Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prije nekoliko dana različitim pjesničkim sadržajima obilježen je Svjetski dan poezije. Poezija, pjesma, u različitoj formi prati i pamti svijeti čovjeka u svijetu. Pjesma je dakle čovjekova civilizacijska pratilja i pamtljivica. Parafrazirajući francuskog pjesnika Mallarmea, rekli bismo svijet postoji da bi se napisala jedna pjesma. Danas, međutim, mnogi sumnjaju u snagu poezije, u njenu buduću misiju, u njen nezaborav. Ipak, ironično rečeno, skeptici će postati subjekti pjesme. Razgovornik započinje Aleksandra Čvorović, pjesnikinja iz Banja Luke. Ona govori pjesmu i govori o snazi pjesme.
Pa mogla bih reći od kad znam za sebe da sam je osjećala u sebi. Ja sam jako voljela kao dijete da mi čitaju pjesme, priče, bajke, sve što je moglo i što je imao bilo ko volje da mi pročita. I negdje kao baš u nekom malom uzrastu, prije nego što sam sama znala da pišem, zapravo ja sam počela da sklapam neke stihove u glavi, neke male rime, pjesmice. Nekako je to bilo prirodno prisutno u mom djetinjstvu, ta neka kreativna potreba za stvaralaštvom, i uopšte obožavala sam sve vidove umjetnosti od kad se sjećam, od kako znam za sebe, i znam da kao mala sam sebi zadala taj zadatak kao bit ću umjetnica po svaku cijenu, naći ću načina na koji ću to da ispoljim, ali eto, to pisanje i poezija su nekako preovladali nad svim drugim ljubavima i prisutni su cijeli moj život. Možda sam prve pjesme koje se sjećam, sam možda imala nekih 5 godina, a da mi je ta pjesma ostala. Znači, bilo i drugih koje se ne sjećam, naravno. I da, i danas je pamtim, je to interesantno. Ja sam do sada napisala nekih 6 knjiga i od tih 6, mislim da su 4, su zapravo pisane u poetskim formama. Tako da Mnogo se bavim pisanjem poezije, iako kažem pišem i priče i neke druge oblike, ali poezija je nekako kraljica, ona je na tom prestolu, ona je vrh stvaralaštva u pisanim formama, po mom mišljenju, a slažu se sa mnom dosta i drugi stvaraoci. Mi sada govorimo da je UNESCO proglasio da se slavi dan poezije od 1999. Ali zapravo poezija se slavila i mnogo ranije i postojali su neki dani, periodi kada se to još postoje zabilješke, ne znam, od 1505. godine, recimo, da to je obično bilo negdje oktobar, novembar, kada su se čitali stihovi, kada se to slavi. Znači, to je prisutno vjekovima. Međutim, nailaze periodi u istoriji,
zatiše,
to smo pratili, kada se poezija nekako povuče i ostaje samo za izabrane krugove, ali uvijek postoje krugovi koji je naravno čitaju i koji je stvaraju i koji u njoj uživaju. No, ja sam primijetila možda ovaj savremeni ritam života gdje je sve ubrzano i gdje se sve konzumira neke druge načine, ne daje možda priliku da se toliko izučava poezija, ali ona svejedno prisutna. Vi ćete vidjeti, ne znam, na društvenim mrežama svako malo tako iskrsava neki stih i neka pjesma i onda mlade generacije misle da su ih upravo sad otkrili, a to su pjesme pjesnika. I Miljković rekao, poeziju će svi pisati. Znači, doći će to doba kada i zaista možda je danas na neki način svi pišu. Ja ću samo da kažem, pošto nisam odgovorila na ono prethodno pitanje, koje su moje inspiracije. Ja zapravo, što je rekao jedan pjesnik, pa pišem o životu, o čemu bih drugo. Naravno, sve manifestacije života ulaze u poeziju, ulivaju se, ona je kao jedna rijeka koja nosi sve tokove misli, doživljaja, emocija, uspona, padova, odnosa, relacija, unutrašnjih borbi čovjeka, psihologije, ljubavi, previranja, sve se to uliva. A ono što je, evo, ja sam čitaču iz ove zadnje knjige za odrasle, koja je knjiga Poezije na drastanje, u kojoj sam zaista se trudila da nekako ulijem posebno taj ženski ugao doživljaja svijeta, te probleme koje žena nosi u sebi, jer smatram da su muke žena na Balkanu neopjevane i da je jedna od mojih misija naravno da ih opjevam. Tako da inspiracija je na svakom koraku, obavija nas sa svih strana, nas postiče i svako od nas može da da neki svoj doprinos u tome. Mislim na nas umjetnike, ali naravno i ostali ljudi mogu naći svoj doprinos. Moj Sebastijane, konačno je pukla harmonija. Molekuli se sudaraju, izvršavaju samoubistvo. Pijani se samo spaljuju, smisao je golo nasilje. Gadi mi se poezija i prisila na cjelinu. Rađa se jutarnje sunce. Oštar glas sječiva od rubiće glave Georgina, kao punoglavac na puteru dlana. Sve na ovom svijetu sklono je padu, lijepi Sebastijane. Logika nosi lice besmisla, sebe mučenje, ideja ropstva. Kad čekaš nešto, dan po dan, rasprsneš se, kao purpur, predosjećanje Boga, mnoštvo i ništa, otkrovenje sopstva, uzalud balansiranje vjetra, primarna inicijacija ljepote, poznati nemir od lutalih dječaka, kazna u jedan tren, uzalud se trudiš, ističe vrijeme, daleki Sebastijane. Pjevali su neki prevareni pjevci monotone pjesme o tuđim ženama. Sujeta dahće ko konju kolima, krletka tijela mi je potaman. Sebe je teško pokloniti, odlijeću ptice sa mojih obraza. Ovo je tačka gdje te rasklapam. Postoje vrata na glavama prolaznika, u žutim očima čita se gatka. Osjećaš li miris žalfija? Prijekori se gomilaju, smrt te već traži, moj Sebastijane. Da, Narodna univerzitetska biblioteka se trudi zaista da svake godine obilježi Svjetski dan poezije i ne samo oni, naravno, postoje i drugi poetska udruženja koja to rade. Biblioteci otvoreni mikrofon za one koji žele zaista da podijele sa svijetom te svoje stihove, možda i čak po prvi put, eto prilike. Recimo u Banskom dvoru Poetski krug stihovnica također organizuje proslavu Svjetskog dana poezije i oni također tradicionalno to rade svake godine i ja ću biti dio tog programa i zadovoljstvo mi je zaista sa njima uvijek sarađivati. To bude jako lijepo, puno pjesnika, bude i muzika i onako iskombinuju se različite forme stvaralaštva.
nije samo jedan dan Svjetski dan poezije. Naime, svaki dan je poetičan ukoliko znamo riječima osjetiti tu mnogoznačnu energiju. Eva Lipska, poznata poljska i europska pjesnikinja, u stihovima vidi mostove od jezika koji spajaju čitače različitih jezičkih i estetičkih pripadnosti.
No jest dla mnie ogromnie ważna i za każdym razem, kiedy przyjeżdżam tutaj, czy przy okazji spotkania, zyskuję nowych czytelników.
Vrlo mi je bitno, jer stičem svakom prilikom kad dođem ili dobijem nagradu, nove čitaoce stičem.
W zasadzie ogólnie mogę powiedzieć, że inspiruje mnie życie, to znaczy wszystko, co się dzieje wokół mnie.
U naczelu inspiriše me život, sve što se događa oko mene.
Czasy, w których żyjemy.
Vreme, u kome živim.
Kiedy byłam młoda, inspirowała mnie sytuacja, w której się znajdowałam.
Kad sam bila mlada, inspirisala me situacija u kojoj sam se nalazila.
I walka z systemem, w którym
żyłam. Borba sa sistemom, u kome sam živela.
W obecnym momencie życia bardziej interesują mnie tematy uniwersalne.
U današnjem trenutku, u kome živim, više me univerzalne teme zanimaju.
Przemijanie, czas, miłość, vreme, śmierć.
Ljubov, smrt.
Ja myślę, że całe moje życie jest w pani Schubert.
Smatram da je cel moj život gospodje Schubert.
I pani Schubert jest taką postacią symboliczną.
Ona je symboliczny lik.
W której wszystkie moje problemy i sprawy tego świata się kumulują.
I u njoj se kumulirają svi problemi liczni i sveta u njoj.
Największy żart, jaki sobie mogę wyobrazić.
To by była największa szala, którą mogę da zamyslim.
Traktuję to oczywiście trochę w kategorii żartu jednak.
To tretiram donekle u kategorii szale.
Ponieważ powtarzam zawsze, że nagrody nie mają wielkiego znaczenia poza takimi.
Ponawiam, że nagrody nie mają większy znaczenia.
Nie decydują o tym, że poezja przetrwa czy przeżyje.
Nie odlučuju, da će poezija preživeti. Istrajati.
Tym bardziej, że znamy z historii sztuki takie sytuacje.
Jer znamo sytuacje z historii umetnosti uopšte.
Że ktoś, kto był bardzo popularny, a nawet dostał Nobla, zupełnie przepadł.
Koji je bio veoma popularan, čak dobio Nobelovu nagradu, da je jednostavno zaboravljen.
Także lepiej przyjeżdżać do Banjaluki i spotykać się z nowymi czytelnikami.
I myślę, da je zato bolje dolaziti u Banjaluku, sretati se z novim čitocima, nego dobiti Nobelovu nagradu.
Dokładnie taka sama sytuacja.
Sytuacja je potpuno ista.
Wysoka kultura jest spychana na margines.
Wysoka kultura je gurana na margine.
A zalewa nas fala banału i tandety.
A zalewa nas talas bofla i jeftinoće bofla.
Poezja przeniosła się jak gdyby do internetu.
Poezija se preselila na internet.
I żyje sobie w wirtualnej przestrzeni.
I żyje u wirtualnom prostoru.
Ale myślę, że takie spotkania jak dzisiaj,
međutim susreti kao danas,
to są takie wyspy, na których możemy się spotkać.
To są ostrva na kojima možemo da se srećemo.
I powinniśmy takie chwile pielęgnować.
I dužni smo da takve trenutke negujemo.
Jak na przykład poeta Vasco Popa, który jest jednym z bardziej ulubionych moich poetów.
Vasco Popa, koji je moj omiljeni pesnik.
Który potrafi łączyć surrealizm z ekspresjonizmem.
Koji povezuje nadrealizam i ekspresjonizam.
I który równocześnie dotykał spraw
i istovremeno dodiruje stvari, stvarnost u kojoj živi. Thank you.
jedinstvena knjiga jedinstvenog pisca. Dovoljno je vašu pažnju podgrijati asocijacijom Dante Pakao. Polja Mićević priču počinje mističnom igrom brojeva.
Danteova komedija je ogromna i kroz tih gotovo 15.000 stihova postupno se objašnjavaju stvari koje nam ispočetka ili izmiču u potpunosti ili ne možemo da ih vidimo ili su samo nagovještene. Broj 5 je, mislim, kao mnogi drugi brojevi, sveti broj, ima veliko značenje. Znamo da je Leonardo da Vinci od njega načinio ljudski broj po čuvenom crtežu, a nema sumnje da je Leonardo, koji je vrlo dobro poznavao Dantea, čitao ga i studirao i vjerovatno mrmljao njegove stihove dok je crtao, slikao ili razmišljao o raznim drugim formulama, manje ili više tajanstvenim. Znači, ta podudarnost je neophodna da se ne bismo iščašili u vremenu, odnosno da bismo u ovom iščašenom vremenu mi imali neko naše sigurno vrijeme. Literatura je zasnovana na svojoj istoriji, na svojim podacima, mi imamo naše svece, naše svetkovine i to je neophodno da održavamo da bi ta mreža na neki način dala jedan smisao u ovom drugom svijetu koji je naravno isto tako osmišljen upravo kroz tu svoju nemogućnost da bude smislen, mislim, svet nema nikakvog smisla, očigledno je, ali literatura i pjesnici, ja ovdje samo izgovaram Dante, ovo ime, daju veliki smisao tom svijetu. Danteo je vrijeme, apsolutno naše vrijeme, jedan od razloga što sam se počeo baviti Danteom kroz prevođenje, to je upravo da dosegnem tu ideju i da spojim te dve vremenske plohe koje su potpuno paralelne, ali zavisi od nas koliko ćemo, one su prividno veoma udaljene. Međutim, to je jedan dah vremenski mali i zavisi od svakog čitaoca šta će i kako da približi te dve vremenske plohe, Danteovu i našu, ili neku buduću koja će tek da dođe. Te plohe su, to nisu jedne plohe, to nije, nego više ploha postoji, više ravni koje idu tako kroz vrijeme kao neki čudesni predmeti, identifikovani, kako bi rekao, predmeti koji idu, putuju, a mi ih hvatamo više ili manje. I na njima, kada se nađemo, nađemo neke odgovore za stvari koje nas ovdje u ovom trenutku i danas ili sutra zanimaju ili brinu. Znači, Dante je, ukratko rečeno, aktuelan. To je jedna riječ koja tako baš nije meni mnogo draga, ali vrlo lako izražava onu osnovnu misao.
Danteova knjiga je prema Mićevićevim riječima oblik sve knjige, koja metaforički rečeno miriše na Malermeovu knjigu zbog koje postoji svijet i do koje svijet dovodi. Pakao, prvina komedije, na čudesan način komunicira sa našim vremenom u sferi istorije, filozofije i politike. Pakao je, da tako kažemo, i svojevrsni priručnik o paklu građanskih ratova, kao što je Machiavelli je vladalac priručnik za one koji vode državu.
Ali zna se da je Dante pripadao onoj tradiciji pjesničkoj koja je još uvijek u ključu vidjela u prvom redu jedan dublji smisao poezije, same poezije. Ne, ali možda je upravo tragati za ključem prave poezije isto traganje za ključem svijeta. To je jedan kod. Možda je sad kod nas recimo riječ kod dobila jedno značenje, i mada je strana riječ, ali možda je dobro pogađa suštinu, jer Danteov poduhvat je u stvari jedna velika mašinerija, jedna ogromna konstrukcija koja podsjeća po onome što sadrži u sebi i iznutra na jednu mrežu koja bi mogla da se poistovjeti sa mozgom jedne savršene mašine koja upravlja recimo letilicama kroz kosmos. Mislim čak da negdje u neizvjestan način ta Danteova mreža odnosa unutrašnjih u poemi, ako možemo da je zamislimo kao jednu okruglu kuglu, u potpunosti odgovara jednoj savršenoj mašini. I onaj ko uđe u tu mašinu i ko osjeti funkcionisanje to unutrašnje Danteove poeme, on je shvatio svijet, shvatio je mašinu i na neki način pobjedio. I opet se vraća u ono što bi Mallarmé rekao knjiga. Jer suština, čini mi se, Danteovog poduhvata podudara se sa Mallarméovom slavnom mišlju, koju su, mislim, mnogi pjesnici sigurno od Homera smišljali, ali je Mallarmé prvi to zaista rekao na jedan način koji se više ne može nikako dovesti u pitanje, da ovaj svijet služi tome da dovede do jedne knjige. Kakva je to knjiga Mallarmé rekao i nije rekao? Teško je reći, ali možemo reći da je Danteova knjiga, odnosno komedija, ta knjiga od gotovo 15.000 stihova, jedan od oblika te knjige na koju je mislio Mallarmé. Zapravo, Dante u svom poduhvatu zahvatio sve ono što je bilo neophodno da se stavi u tu jednu takvu knjigu koju je on pisao oko 15 godina. Možemo reći da je umro u trenutku kad je tu knjigu završio, znači umro je u knjizi. To znači da je Dante izvanredno, nevjerovatno organizovano i informisano sagledao prošlost, istorijsku, filozofsku, pjesničku, umjetničku, sve ono od Dante.
Političku.
Da, političku ćemo malo kasnije. Znači, sve ono što je bilo pre njega i naslutio je ono što dolazi. Znači, on je zaista na jednom razmeđu vrlo bitnom, onom vremenu veoma dramatičnom i uzbudljivom, ja mislim, mada veoma opasnom, koje je gutalo ljude, eto, Dantea nije progutalo, nego je on progutao to vrijeme oko 1250. godine kad je on rođen. To je vrijeme pred renesansom. Mi sa renesansom počinjemo da razmišljamo o našem svijetu, mislimo da sve počinje sa renesansom i renesansu vidimo kao nešto pozitivno, mada to nije tačno, ali prije renesanse postoji oni nagovještaji koji su ponekad jači od same renesanse. Ponekad je nagovještaj jači od onoga što je nagovjestio. Srednji vijek, mračni Danteov, on je mračan sa tako svjetlim tačkama koje ga ponekada osvjetljavaju u potpunosti i nama se čini da je u stvari bio svjetliji nego mračniji. Dante je jedan od tih. Nažalost, Dante je vrlo često tumačen kao jedan mračan, mutan tip, čovjek koji se nikad nije osmehnuo, koji je imao nekakav profil strašno strog. Mislim da je Dante bio sve samo ne takav. Kada se čita dublje njegova poema, onda se vidi da je to bio jedan čovjek nevjerovatno tanan, delikatan, otmen, da je vodi računa o svakom postupku, o svakom koraku koji je pravio, o svakom stepeniku kojim se penjao, a to su za njega bile riječi.
Ko hoće da vidi Dante, neka siđe
u knjigu, kad se siđe i kada se vidi njegova ta organizacija, onda se vidi da je taj čovjek bio nevjerovatno u stvari blizak ljudskom disanju, odnosno disanju čovečanstva i svakom nekom predskazanju koje je moglo da se pojavi. Dante se našao u tom jednom dramatičnom trenutku u kome je trebalo naslutiti rješenje za tu Italiju koja je bila razdeljena. Odnosno, ako sad posmatramo malo to sa te političke strane, preskačemo ono bitno poeziju, ljubav, sve one glavne pokretače, ali kad pogledamo okružje u kome on napisao svoju poemu, to je jedno strašno vrijeme građanskih ratova. Čak ne možete reći građanskog rata, nego i mnogo građanskih ratova uporednih, jer Italija bila podijeljena na male države, na državice, a to su u stvari bili gradovi sa svojim predgrađima koji su bili države u kojima su vladali određeni moćnici i između tih gradova je bilo ponekad tako krvavih obračuna, ali što je strašnije, i u samim gradovima, i sami su gradovi bili podijeljeni, razdeljeni na te frakcije koje su se međusobno zaista krvile, mislim, na najstrašnije. Zato je, kažem, ta aktuelnost Danteova velika. Kada se Dante čita kao jedan aktuelni, savremeni traktat, to je u stvari Diorum, jedan neka vrsta priručnika za ponašanje u građanskim ratovima. Hoću da kažem da i u paklu, i u čistilištu, i u raju on susreće ljude koji mu govore stalno o problemu tih građanskih odnosa koji su se završavali na nekom bojnom polju i gdje su se istrebljivali u potpunosti, odnosno kao jedan priručnik kako da se čovjek ponaša, snađe i preživi ono što mi nazivamo sad građanski rat. Naša je, mislim, tu, kako bi rekao, mogućnost da shvatimo Dantea, nažalost, veoma velika. I kada čitamo neke slike, bilo u paklu ili čak u čistilištu ili u raju, koji nije tako rajski na svakom trenutku, mi vidimo da između nas i Dantea nema gotovo nikakvog razmjera. Dante je bio po mom mišljenju jedan pokretač mog razmišljanja, još da sam imao 15-16 godina, naravno velika daljina, ništa nisam shvatao, ali neki pjesnici, pa to vi znate da neki pjesnici postoje i pre nego što smo ikad otvorili njihovo djelo ili što smo mogli da ga čitamo u originalu, takav je recimo Shakespeare ili Homer ili neki drugi pjesnik, svako ima nekog svog takvog pjesnika. Dante je za mnoge koji se bave poezijom i koji razmišljaju o tim stvarima neka vrsta učitelja pre nego što nam je održao prvu lekciju. Mi osjećamo da ćemo u jednom trenutku dobiti od njega neke poruke, neka saznanja.
Da li se pisanje može naučiti? Jedno je od pitanja koje danas izaziva poetičare i teoretičare književnosti. Na zapadu poodavno postoje škole pisanja. Akademik Miodrag Pavlović je prvi na našim prostorima organizovao tečaj, odnosno kurs pisanja u Beogradskom domu omladine. O mogućnosti prakse pisanja poznati pjesnik ovako govori.
Ja sam vodio jedan kurs pisanja oko 3-4 mjeseca u domu omladine i posle 2-3-4 godine onda smo to još jedan put obnovili. Ja sam apsolutno ubeđen da je to bilo dobro i potrebno. Prvo zato što je osim neposredne analize tekstova učesnika govorilo se o literaturi uopšte i malo su se davala uputstva u pogledu daljih lektira i nekih referenci, onda su se pesnici upoznavali među sobom jer i živjeli u jednoj atmosferi bliskosti i u atmosferi gdje su imali osjećanje da se poezija ceni, da je poezija nešto važno u životu, ali osim toga mislim da je to neobično potrebno čak i u onom jednostavnom tehničkom smislu reči. Kad čitam razne pesnike mlađe ili mlade koji objavljuju po časopisima i po knjigama, često se vide stvari, pa dobro, da je nekom pokazao da mu ovo malo nešto popravi, to bi sasvim leglo, bilo bi u redu. I to, u poeziji kao i u svemu postoji i ta neka, tako reći, tehnička strana kao i slikarstvo, skulpturi i ostalo. Kao što glumac mora da ima nekog svog korektora, kao što pijanista i kad je najveći još sa nekim proverava svoju interpretaciju da li treba malo više istaći ovu stranu ili onu ili pevači ili koji se operski pevači, tako dalje. Tako mislim da i pesnik dobro čini ako se sa nekim malo konsultuje, ne mora to da bude baš na kursu poezije, možda svojim kolegama, ali to je apsolutno. Pa postojali su te pesničke škole, ja mislim u antici isto tako kao filozofske škole, tako su postojali ti krugovi ili oko Sapfe, oko ovog. Tako da mislim da je šteta što toga nema i što se pesnici stariji pesnici ne investiraju nekako malo više u tom pravcu i pravo da vam kažem, neki put me čudi kad sedim kod kuće, sam nešto radim, pa onda više mi se ne radi ništa i tako, pa se čudim što me niko ne dolazi da me nešto pita, ipak bi imao šta da kažem nekim mladim ljudima, ne dešava se, šta mogu.
Šta je funkcija poezije? Da li se slika stvarnosti i slika poezije trebaju na neki način podudarati, odnosno dopunjavati? Akademik Miodrag Pavlović govori o tim pitanjima i o fenomenu artikulacije u našem vremenu.
Šta bi bilo? Socijalna funkcija poezije, to je nepoznanica totalno. Jer ja možem samo da se, ja mogu sebe da pitam koja je eventualna kulturna neka funkcija ili čak antropološka fenomen pesničkog stvaranja. Evo, najkraće da pozivamo nečeg vrlo aktuelnog. Mi smo se sinoć kad smo stigli prošetali po ulicama Banja Luke, duvamo hladan vetar i tako. Ja sam gledao jedan niz izloga u ovim glavnim ulicama koji svi donose sliku jedne totalno virtualne, nepostojeće stvarnosti koja je negde drugde programirana, donesena, ponuđena i koja će naići na dopadanje, ali to sa nekom Banja Lukom, znači ima, nema, razumije se, nikakve veze. Očekivao bi čovjek da vidi tu neke zanatlije, neke domaće kreatore mode, neke ovako sobstvene modne salone i tako da. Toga nema. Evo, to je sad vrlo onako površno govoreći jedan utisak i koji svakako izraz pravih tendencija da se sve dovede u domen modnog i programiranog u nekoliko modnih kuća u svetu. E sad, ima li to veze s poezijom? Ima. Pesnik mora da bude suprotnost toga, tako bi se nekako činio. Mora da zaista bude onaj posljednji tragalac pravog nekog identiteta, neke autentičnosti, pre svega lične, pa kroz tu ličnu autentičnost da dođe do nekih opštih premisa kulturnih vrednosti koje se same održavaju kroz ono što vi svaki ponaosob radite. Jer bilo je mnogo pokušaja u posljednjim decenijama da se poezija prilagodi tom opštem trendu, da pesnici pišu tekstove nalik na reklamne oglase, da oni zaista ne, ili pišu čak reklamne oglase ponekad sa uspehom i tako da vam neke najlepše reči upropaste, ne samo u našem jeziku, nego u nekom drugom. Recimo, jedna vrlo lepa reč na francuskom je plenitude, punoća, ima tako i neki nebeski, neki filozofski i neki neposredno doživljajni sadržaj. I sad odjednom jedan parfem, jedna krem i ne znam kako zove se, plenitude. I sad, ko može tu reč sad više da upotrebi, a da to ne podsjeća na tu firmu koja proizvodi tu kozmetiku. Znači, pesnik sad mora da se trudi sve snage da pronađe drugu reč ili antireč, sve jedno, ali mora da spasava što se spasti može. Mislim da je to od uvek bio neki posao. Drugo je što sad ta neka prava reč, onako kako ćete vi videti ili vi, evo što ona, prvo dugo će trajati dok ona dopre do pravog svog odjeka, drugo, prek sutra će i ona biti zloupotrebljena, jer onda će sljedeća generacija morati dalje da se trudi. Ali da, ovo sam htio da kažem, ipak savremeni svet, ovako bujan, bučan, proizvodan i sve, pati od nedostatka artikulacije. Vi kad gledate i ono što se zbiva i što se radi u velikim sredinama, na onim najkulturnijim, recimo današnje zapadne Evrope, vi vidite po mojoj oceni da tu nedostaje osnovna artikulacija. Vi da me pitate šta danas Nemci misle, koja je njihova duhovna orijentacija, šta Francuzi hoće, šta neće, tako dalje, sve je duboko neartikulisano. Sad svet na to i pristaje, to život je nekako lakši kad moram da se definišem, bar ne za ovaj trenutek, ali mi smo ti koji na to ne želimo da pristanemo i činimo što možemo i preko kolektivnog sećanja i preko ličnog iskustva i preko onog što je u nama nekako duboko usađeno, pokušavamo bilo na jedan pristupačan način ili na jedan malo komplikovaniji način, da prvo mi artikulišemo i definišemo, pa teko onda da to ponudimo i našoj okolini. Mislim da ne treba podceniti vrednost i značaj reči. Reč mora da se poštuje i da se uvek ponovo spasava. Jer jasno je da je slika veoma efikasna, bez obzira kako se pojavljuje muzika i ostalo, ali mislim da je opet na kraju, dok se to ne stavi u neki odnos prema reči, prema jednoj verbalnoj definiciji, to sve nije do kraja artikulisano.
Pjesnik Dragan Jovanović Danilov pisanje poezije smatra mističnim činom, jezičkom seansom. Pjesma je metafizički dugotrajni dokument mikro i makro svijeta, čovjeka i njegovih tačnih predviđanja, kako glasi naslov na sintagma njegove knjige. Danilov govori i o Popinoj pjesmi, koja je čudesni meditativni telegram, mezgra i sedra jezika.
Svaka nova knjiga jeste neka vrsta novog progledavanja, neka vrsta potvrde o granicama sopstvene izdržljivosti, jer na kraju krajeva pisanje, bilo poezije, bilo proze, zavisi od izdržljivosti. Zbirkom pesama Moja tačna priviđenja, za koju sam dobio nagradu Vasko Popa, pokušao sam zapravo da pokažem da su priviđenja i opstane ono jedino što pouzdano možemo da kažemo o svetu i ono što pouzdano možemo da znamo o svetu. Moje nove pesme iz ove zbirke mislim da imaju više jednu rezonancu prema aktuelnom životnom realitetu. One grebu ispod egzistencijalnog taloga, no i dalje smisao poezije za mene jeste ostao obredni. Ja sam imao sreću da moja poezija već na samom početku mog rada, kada sam objavio prve dve, tri knjige, privuče pažnju i da o njoj bude pisano i afirmativno i opadački. I ono što je mene uvek radovalo jeste što sam imao čitaoce izvan akademskih i tih kritičarskih krugova, jer je uglavnom poezija nešto što danas živi u tim nekim malim ezoteričnim krugovima. I jako me raduje što među njima ima i mladih ljudi, studenata, i tako da s vremena na vreme i dobijam pismo od čitalaca, što mi jako znači, jer uvek mi je bilo važno da se o tome što ja radim piše, da se govori o tome, i u tom smislu sam zahvalan svima koji su pisali u mom radu, bilo pohvalno, bilo negativno. Prosto ja pišući poeziju pišem iz jedne individualističke obesti i po nekom mom poimanju i osvjedočenju, poezija je nešto što se ne piše od ozgo, je li već od ozdo. Dakle, ja pišući nastojim da prođem kroz tu margarinu, kroz to svakodnevno, kroz to banalno, kroz jedan koncept života koji je nevidljiv i da ga pokažem vidljivim. Moje tačna priviđenja, ta knjiga oksimoronskog naziva, jer priviđenja nikad ne mogu biti tačna, priviđenja su priviđenja i opsene. Po meni istinski vredna poezija jeste samo ona poezija koja može biti valorizovana u jednom širem kontekstu i u tom smislu Vasco Popa je jedan savršeni uzor, jedan savršeni svetionik. Sjećam se svoje fascinacije pesmama Vasca Pope. Kad sam ih prvi put čitao, mislim negde 76. godine još kao gimnazijalac, i to je zaista bila neka vrsta ozarenja i posrećenja. Naravno, mislim na te popine, vanredno napete pesme, kratke, sažete, na njegov transfolklor koji zrači u sve dimenzije, na te njegove eliptične kristalizacije jezičke materije. To popino magijsko-alkemijsko pismo, njegova pre svega prećutkivanja, sve to stoji nasuprot blagoglagoljivosti stvarnosti svakidašnjice. U tom smislu Popa jeste bio plemić, neko ko radi na sažetosti, jer plemić uvijek radi na sažetosti. Kod Vaska Pope jedna široka, duboka sveobuhvatnost su izraženi na jedan vrlo sažet način, gdje se sa malo reči postiže maksimalna ekspresija i sve tu nekako strategijski smešteno gdje treba. To načelo sažimanja jezičke materije Vasco Popa je doveo, rekao bih, čak do jedne helenističke strogosti. Sve je tu prečišćeno do esencijalnosti, ali upravo u tome, u toj kondenzaciji izraza koja tumačiocima, kritičarima pruža jedno obilje mogućnosti, jeste jedna moć, jedna velika popina moć. Uprkos toj svedenosti, pesme Vasca Pope su tako nekako vešto komponovane da deluju monumentalno. I retko ko je zaista u ovom veku od pesnika bio tako upućen u tu magičnu umetnost klesanja stihova kao Vasco Popa. I on je u svojoj proročkoj osamljenosti poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu. Pripovedači. Ima ih mnogo. I oni dolaze iza nas prevashodno da ispričaju svoje priče. Neki od njih su Grci kao moj otac. Odvaljuju gromade kamenog uglja duboko unutra, probijaju se kao kroz zakone. Tamo gde nas dotaknu, zakucaju malena srca. Što sam mirniji, to ih više osjećam i više onog sveta vidim u rečima koje još nisu izgovorili. Obasejani tačnom svjetlošću hoće da nas nauče da su netačni podaci o nama. Ponekad dolaze sa žalostima koje se u talasima visoko uzižu. U tišini, kao pred neki svečani čin, govore iz čiste anđelske rude. Među njima je i jedna žena. Prelepa je, baca na mene zraku poput razgorelog sunca i baš zato moje lice ne može se ka njoj okrenuti. Pripovedača u nama ima, kako rekoh, mnogo i oni su glumci prljavi od prethodnih uloga. Traju kao dah što oslobađa dušu od tela u času odlaska. Zato oni nestaju kada se o njima govori.
Thank you.
Mile Stojić, poznati pjesnik iz Sarajeva, vjeruje u vjeru poezije, u njenu neophodnost, u njenu ljekovitu katarzičnost. Pjesma je dakle trijumf, praznik jezika.
Poezija, naravno, u našem vremenu koje je Heidegger nazvao u jednom tekstu oskudnim i rekao da je poezija zapravo nepotrebna i nemoguća, ja mislim da ona i u ovakvim oskudnim vremenima potrebna, jer jedino kroz konkretnu istinu o našem vremenu mi možemo doći do neke univerzalnije istine koja će ostati, ako je vrijedno, naravno, to što pišem i za budućnost. Knjiga Među zavađenim narodima, kao što sam naslov govori, nastala je u našem prostoru i ona svjedoči o životu ljudi koji nisu, kojima nacionalno nije na prvom mjestu, dakle o njihovom nekom rascjepu, procjepu, živjeti među zavađenim narodima nije ni malo lako danas u Bosni, ali takva je situacija i šire ako malo bolje pogledamo. Dakle, svugdje postoji ista stvar za pjesnika, a Bosna i Hercegovina je možda zanimljiva pošto nudi obilje tema za jednog pisca i iz takvih uglavnom nelijepih tema ponekad se rađa i poezija. Ja se nadam da sam ja uspio prenijeti nešto od svega toga. Jesi i nisi. Znam da postojiš, a ne znam puta do tebe. Tvoja krv u mojim venama, tvoje srebro u mojim vlasima, zaboravljeni bog djetinjstva u fosilnim ostacima igre. Tvoja me odsutnost posjeća na Božje postojanje. Jesi i nisi. Tvoj plač za mnom odzvanja sa nebesa bez prestanka.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.